السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، أعزنا الله وإياكم، telah kita jelaskan pada sesi sebelumnya tentang hukum wangi-wangian bagi seorang wanita muslimah. Dan kesimpulan dari apa yang telah kita jelaskan, bahwa wangi-wangian bagi seorang wanita muslimah tergantung pemanfaatannya. Apabila dimanfaatkan, yang dalam hal-hal yang berkaitan hubungan suami istri untuk membahagiakan suaminya, menambah kecintaan suaminya kepadanya, maka ini termasuk di antara hal yang dianjurkan dan dilakukan oleh para sahabiyat, ummahatul mu'minin, wanita-wanita dari kalangan para sahabat terhadap suami-suami mereka. Namun apabila dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak sejalan dengan syar'i, hal-hal yang syar'i, untuk keluar rumah, maka ini menjadi sesuatu yang diharamkan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sangat mencela perbuatan seorang wanita yang keluar dari rumahnya dalam keadaan dia memakai wangi-wangian. Bahkan dipermisalkan dengan seorang wanita penzina, dan ini merupakan permisalan yang sangat buruk sekali. Kalau seorang wanita keluar dari rumahnya untuk menuju ke masjid merupakan hal yang diharamkan, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terlebih lagi celaan tersebut apabila seorang wanita menggunakannya keluar rumah ke tempat-tempat yang lainnya. Kemudian kita berpindah ke masalah yang berikutnya tentang hukum seorang wanita berhias dan mempercantik diri dengan alat-alat rias yang modern yang diketahui pada zaman-zaman kita sekarang ini, berbagai macam jenis alat rias dari bedak, kemudian pemerah bibir atau lipstik atau yang semisalnya. Ini apa hukumnya? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita terangkan bahwa seorang wanita tumbuh dengan berhias, dan berhias telah dilakukan oleh para wanita dari dahulu kala, termasuk di zaman para sahabat. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang telah kita jelaskan sebelumnya, ketika Aisyah radhiyallahu anha mempertanyakan Abu Hurairah karena sering kali meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau tidak pernah mendengarkannya. Maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa engkau disibukkan dengan al-mir'ah wal makhalah, disibukkan dengan cermin dan memakai celak. Artinya seorang wanita terbiasa dengan merias, merias wajah, merias diri. Sementara aku, kata Abu Hurairah, tidak disibukkan dengan sesuatu apapun, tidak berdagang, tidak bercocok tanam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang wanita diperbolehkan baginya untuk merias diri dengan berbagai macam jenis alat-alat rias yang ada, yang modern sekarang ini. Hanya saja ada beberapa hal yang penting untuk diperhatikan bagi seorang wanita muslimah ketika dia merias dirinya, wajahnya, rambutnya, atau yang lainnya. Ketentuan yang pertama yang penting untuk diketahui dalam hal berhias, bahwa tidak diperbolehkan seorang wanita muslimah berhias dengan tujuan menyerupai wanita-wanita kafirat, wanita-wanita fasiqat, wanita-wanita yang jauh dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dari kalangan wanita-wanita kafirah, dengan berbagai sarananya. Terkadang sebagian wanita sibuk untuk melihat perkembangan berbagai macam merek atau berbagai macam cara menata diri dan merias diri. Membeli majalah-majalah atau kau melalui sarana internet atau yang semisalnya, terus dia mengikuti perkembangan, datang dari fulanah yang kafirah karena dia seorang yang terkenal, seorang bintang film, maka dia pun berusaha untuk meniru. Tujuannya adalah tasyabbuh dengan wanita kafirah. Maka ini adalah perkara yang diharamkan. Karena ketika seorang wanita meniru seseorang dari wanita-wanita kafirah, tentu akan ada mail, kecondongan, ada semacam rasa cinta, wala kepada wanita kafirah tersebut, bangga dengan hiasannya, dengan riasannya, bangga dengan bagaimana cara dia menata diri. Maka ini adalah perkara yang diharamkan. Kembali kepada keumuman hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka ia termasuk dari mereka. Ketentuan yang kedua, bahwa dalam menggunakan alat-alat rias tersebut, tidak diperbolehkan ada sesuatu yang memudaratkan ketika digunakan untuk tubuhnya atau untuk wajahnya. Apabila diketahui ada zat yang dapat memudaratkan, menimbulkan penyakit atau bahkan merusak, hanya mempercantik dalam waktu yang tidak lama, kemudian terjadi perubahan pada kulit atau yang semisalnya, maka ini menjadi hal yang tidak diperbolehkan. Hal yang tidak diperbolehkan. Dan ini penting sekali untuk dikonsultasikan dengan para dokter ahli tentunya, untuk meneliti dan mengecek setiap alat-alat domestik tersebut. Ada sebagian menyebutkan bahaya menggunakan lipstik, mungkin karena di dalamnya ada mengandung zat yang dapat memudaratkan, dapat merusak kulit. Ada sebagian memakai alat-alat kosmetik, di hari-hari pertama dia melihat terasa perubahan, kulitnya terasa lebih kencang, serasa lebih bertambah muda. Tapi ternyata lama-kelamaan semakin dipakai semakin memudaratkan. Muncul bintik-bintik hitam. Akhirnya semakin lama semakin hitam, menghitam wajahnya. Dan itu terjadi. Maka hal-hal yang seperti ini memudaratkan. Hendaknya seorang wanita muslimah jangan terlalu mudah terpedaya dengan berbagai iklan-iklan yang memasarkan produk-produk kosmetik tanpa diketahui ya tentang kandungan yang terdapat di dalamnya atau rekomendasi dari dokter ahli bahwa menggunakan alat tersebut aman bagi kesehatan, aman bagi kulit. Sebab jika tidak demikian, tentu bagi seorang wanita, sebagaimana kita ketahui perkataan Ibn Abdul Barr, aqlul mar'a fi jamaliha, akal seorang wanita itu pada kecantikannya. Kalau dia menggunakan kosmetik tanpa dia mengetahui hal-hal yang bisa saja memudaratkan dirinya, maka akan dapat merusak, merusak tubuhnya, merusak kesehatannya. Maka ini hal yang penting untuk diperhatikan. Ada sebagian alat kosmetik itu pada awalnya masya Allah kelihatan terjadi perubahan, kelihatannya ke arah positif, namun lama-kelamaan muncul bintik-bintik, muncul penyakit, akhirnya semakin lama semakin memburuk. Ini tidak diperbolehkan. Kemudian ketetapan yang ketiga, bahwa pada saat merias dalam riasan tersebut tidak diperbolehkan ada sesuatu yang sifatnya merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Al-mughayyirat khalq Allah, merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla telah menciptakan dia dalam keadaan demikian. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dia dalam kondisi normal. Wajahnya normal. Namun dia menginginkan sesuatu yang lain. Menginginkan sesuatu yang lain. Yang akhirnya dia merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak senang dengan alis yang Allah ciptakan untuknya. Maka alisnya pun dicukur habis. Sehingga ketika dia nampak tanpa alis, itu lebih mendekati wajahnya hantu. Mengerikan. Tapi dia beralasan menggantinya dengan yang lain. Dikasih alis palsu. Karena dia pemarah jadi alisnya diangkat. Atau dia sedang sedih alisnya direndahkan. Atau sekalian ingin permanen alisnya ditato. Tato alis. Maka ini haram merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Atau Allah Azza wa Jalla telah menciptakan dia hidungnya hidung Asia. Sudah seperti itu Allah menciptakan, semestinya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia ingin populer, apalagi kalau dia sudah dianggap sebagai seorang selebriti, selalu ingin berpenampilan lebih baik. Wajahnya dioperasi pakai plastik, hidungnya yang tadinya agak ke dalam jadi ke depan, kelihatan seperti wanita Eropa. Operasi pakai bahan plastik, maka ini haram, tidak diperbolehkan. Atau ingin lebih mempercantik diri dengan memakai kawat gigi, giginya normal, namun dia memakai kawat gigi untuk merubah dan mempercantik diri, maka ini termasuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para ulama menyebutkan menggunakan kelopak mata palsu atau yang semisalnya, menggunakan lensa mata yang tujuannya adalah untuk menghias diri, bukan karena ada penyakit, bukan karena ada aib, kelainan. Matanya hitam, bola matanya hitam ingin diganti jadi kuning. Atau jadi mata biru, diganti lensa biru. Tujuannya adalah untuk mempercantik. Berbeda antara seorang menggunakan sesuatu, misalnya memakai kaos gigi untuk merapikan, menormalkan sesuatu yang tidak normal. Maka ini tidak mengapa. Misalnya seorang terlahir dalam keadaan bibirnya kurang normal, lalu kemudian dioperasi untuk menormalkan, ini tidak mengapa. Untuk menghilangkan aib, asalnya memang dia tidak normal. Tapi kalau sesuatu yang normal lalu kemudian dirubah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, maka ini menjadi sesuatu yang diharamkan. Al-mughayyirati khalqallah, merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, belum lagi dia terkena perbuatan yang haram dari sisi yang lain, tadhir, menelantarkan harta, menyia-nyiakan hartanya dalam hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan dalam perkara yang haram. Kemudian ketentuan yang keempat, tidak diperbolehkan ketika berhias menyebabkan semakin buruknya dan semakin jeleknya ciptaan asal yang Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan dia di atasnya. Dan ini juga pada hakikatnya bagian dari taghyiru khalqillah, merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dengan kondisi kulit mereka, ada yang hitam, ada yang coklat, sawo matang, kuning langsat, ada yang putih, ada yang bule. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Ikhtilaful alwan wa ikhtilaful alsina, berbeda warna kulit, berbeda bahasa. Ini bagian dari tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka semua berasal dari satu keturunan, yaitu Adam alaihi salam, yang kemudian terjadi perbedaan warna kulit. Maka tidak diperbolehkan merubah. Dia berkulit hitam, maka dia melakukan operasi untuk memutihkan kulitnya. Akhirnya bukan kecantikan, bukan ketampanan yang dia dapatkan, semakin buruk. Dia seperti Michael Jackson itu. Hah? Orang hitam kan? Asalnya orang hitam. Ya. Padahal kalau dia dengan kondisinya ya, yang berkulit hitam, apabila dia merawat, dia menjadi manusia normal, ya. Dan tidak sedikit pula orang berkulit hitam nampak ketampanannya. Tapi dia merubah, mau dikatakan orang yang berkulit putih, akhirnya wajahnya sangat buruk sekali. Ya. Kalau dilihat dari jauh kelihatan masya Allah. Mungkin juga tipuan kamera, tipuan rias, tapi kalau dari dekat, mengerikan luar biasa. Memburuk dan memburuk. Akibat merubah apa yang Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan untuknya. Maka ini tidak diperbolehkan. Kalau hitam, biarlah hitam.
Yang putih, biarkanlah putih. Yang sawo, biarkan tetap jadi sawo. Ya, tinggal dia merawatnya. Dan bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bersyukur. Namun banyak di antara manusia yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang putih mau jadi hitam. Berjemur di terik matahari. Mau jadi hitam. Yang hitam malah mau jadi putih. Biarkanlah sudah. Keadaannya seperti itu. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dengan berbagai macam warna kulit mereka. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketentuan yang kelima, tidak sampai kepada tingkatan al-mubalaghah, melampaui batas, berlebih-lebihan, baik dari sisi materi, harta yang dikeluarkan, demikian pula menghabiskan waktu, menyia-nyiakan waktu yang demikian bermanfaat, yang mungkin lebih afdal baginya jika dimanfaatkan dalam hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghabiskan waktu seharian dalam urusan at-tajmil, menghias diri, merawat diri. Akhirnya banyak di antara mereka yang meninggalkan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kepada suaminya. Kemudian poin yang keenam, ketentuan yang keenam, bahwa alat rias tersebut tidak mencegah masuknya air ke kulit tersebut pada saat dia berwudu, atau ketika dia hendak mandi, mandi janabah, mandi untuk membersihkan diri dari haid, maka tidak diperbolehkan ada sesuatu yang melekat pada tubuhnya yang menghalangi masuknya air. Apabila menghalangi masuknya air sehingga kulit tersebut tidak terkena air basuhan wudu atau mandi, maka tidak diperbolehkan memakai alat kosmetik tersebut seperti cat kuku, kutek yang biasa dilakukan, yang biasa dipakai oleh para wanita mengecat kuku-kuku mereka. Warna merah, warna hijau, warna macam-macam warnanya. Jika dia seorang wanita muslimah yang memahami kewajibannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diperbolehkan. Sebab pada saat dia berwudu, maka tentu dia harus mengupas kembali cat-cat tersebut. Karena wajib baginya berwudu dan menyempurnakan wudu. Seluruh anggota wudu harus terkena basuhan air wudu. Demikian pula pada saat mandi. Sementara mengecat kuku menghalangi masuknya air, menyebabkan wudunya tidak sah dan mandinya tidak sah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegur para sahabat ketika mereka tidak sempurna membasuh kakinya. Beliau mengatakan, "Wailul lil aqabi minan nar." Celaka. Wail bagi tumit-tumit yang tidak tersentuh air wudu, mereka diancam dengan neraka. Ini bagian tumit. Disebabkan karena dia tidak sempurna ketika membasuh kakinya pada saat berwudu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur mereka.
Maka demikian pula seorang wanita, demikian pula seorang wanita muslimah, hendaknya dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari menggunakan alat-alat riyah tersebut yang menyebabkan terhalangnya air wudu mengenai kulitnya. Selama dia memakainya lalu dia berwudu, maka tidak sah wudunya. Apa gunanya dia sholat, dia bersuci, sementara bersucinya tidak sah dan tidak sempurna. Ada seorang sahabat yang ketika dia berwudu masih terlihat bahagian kakinya ada sedikit, tidak terkena air wudu. Diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengulangi wudunya. Walhasil ini 6 dhabit, ketentuan yang hendaknya diperhatikan oleh seorang wanita muslimah pada saat dia berhias. Berhias bagi seorang wanita muslimah hal yang dibolehkan, namun hendaknya dia memperhatikan bahwa di balik berhias ada mahdzurat syar'iyyah, ada larangan-larangan, pelanggaran-pelanggaran syariat yang harus diperhatikan. Jangan sampai kemudian dia menyibukkan diri dengan berhias lalu meninggalkan kewajiban-kewajibannya ketika dia berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, baru kemudian dia menyesali apa yang pernah dia lakukan. Hendaknya kita senantiasa mengingat peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu yang akan terjadi pada yaumul qiyamah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tazulu qadama 'abdin yaumul qiyamati hatta yus'ala 'an arba'. 'An umrihi fima afnah, wa 'an 'ilmihi fima fa'ala fihi, wa 'an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqah, wa an jismihi fima ablah." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada yaumul qiyamah hingga dia ditanya tentang 4 hal. Tentang umurnya, dia habiskan untuk apa? Tentang ilmunya, apakah dia mengamalkannya? Tentang hartanya, dari mana dia memperoleh harta tersebut dan kemana dia menginfakkannya. Demikian pula tentang jasadnya, dia lelahkan untuk apa. Dalam riwayat yang lain, wa an syababihi fima ablah, tentang masa remajanya, dia habiskan keremajaannya untuk apa. Ini semua seorang hamba akan ditanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya dia memikirkan untuk apa dia berhias, untuk apa dia merawat diri. Sekedar dia untuk suaminya, sehingga suaminya senang kepadanya, tidak lebih dari itu. Adapun berlebih-lebihan sampai terjatuh ke dalam hal-hal yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang wanita muslimah. Kemudian permasalahan yang berikutnya yang kaitannya dengan berhias yang hukumnya mustahabbah, yang hukumnya anjuran, sunnah, yang sangat disukai bagi seorang wanita untuk melakukannya. Dan dalam hal ini ada beberapa amalan-amalan yang disebut dengan sunan al-fitrah, sunnah-sunnah fitrah yang dianjurkan untuk diamalkan bagi kaum muslimin dan muslimat. Ada yang khusus untuk lelaki, Ada pula yang sifatnya umum untuk laki-laki, demikian pula wanita. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis muttafaqun alaih dari hadis Abu Hurairah, al-fitratu khamsun, fitrah itu ada lima hal. Diterangkan oleh para ulama yang dimaksud al-fitrah adalah as-sunnatul qadimah allati ikhtaraha al-anbiya, sunnah-sunnah yang dianjurkan yang telah lama diamalkan, yang menjadi pilihan para nabi. Wattafaqat 'alaiha asy-syara'i', dan telah disepakati oleh syariat. Fa ka'annaha amrun jibilliyun futira 'alaihi, seakan-akan ini merupakan hal yang sifatnya jibilliyah, sebagai manusia menganggap bahwa ini adalah hal yang disukai, hal yang dianjurkan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan lima hal: al-khitan, berkhitan, istihdad, mencukur bulu kemaluan, taqlimul adhafir, menggunting kuku, wa nadful ibt, mencabut bulu ketiak, wa qassus syari, dan memangkas kumis. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan 10. Asyarun minal fitrah, ada 10 dari sunnah-sunnah fitrah. Memangkas kumis, memelihara jenggot, bersiwak, beristinsyak, memasukkan air ke dalam hidung ketika berwudu, memotong kuku, membersihkan al-barajim. Yang dimaksud al-barajim, ruas-ruas jari-jemari, ya, bagian-bagian yang seringkali di sana ada kotoran. Demikian pula mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, wa intiqasul ma', intiqasul ma', yaitu beristinja dan berkumur-kumur. Maka ini merupakan hal-hal yang sifatnya sunnah-sunnah fitrah. Namun di sini kita akan menerangkan beberapa hal terkhusus yang ada kaitannya dengan perawatan diri bagi seorang wanita muslimah dari sunnah-sunnah fitrah tersebut. Yang pertama, memotong kuku. Memotong kuku yang dimaksud memotong apa yang melebihi dari daging pada jari jemari. Yang lebih dari itu, maka itulah yang dipotong, yang digunting. Dan sebagaimana yang diketahui bahwa ini termasuk di antara sunnah fitrah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan para ulama menyebutkan hikmah dianjurkannya memotong kuku. Di antara hikmahnya adalah untuk menghilangkan kotoran. Menghilangkan kotoran. Karena biasanya kotoran tersebut menempel di bagian-bagian kuku tersebut, di balik kuku tersebut. Maka dianjurkan untuk dipotong. Dan ada batas waktu tertentu, selama 40 hari tidak melewati hal tersebut, melainkan dia telah memangkasnya, memotongnya.
Dan di antara hikmah pula yang disebutkan oleh para ulama, dikhawatirkan memanjangkan kuku menyebabkan tidak sempurnanya seorang ketika bersuci. Jangan sampai kuku menjadi penghalang terkenanya dan terbasuhnya bahagian-bahagian yang berada di bawah kuku, tidak terkena air. Dan di antara hikmah disyariatkannya memotong kuku untuk menjauhkan diri dari menyerupai hewan, hewan-hewan yang berkuku, yang memiliki makhluk. Seorang yang memelihara kukunya maka dia seperti hewan yang memangsa dan menangkap mangsanya dengan cakarnya. Ya, semuanya dipanjangkan, mirip seperti hewan, seperti kuku ayam atau yang lainnya. Dan ini tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang muslim, demikian pula muslimah. Dan dianjurkannya memotong kuku pada seluruh bahagian dari jari jemari. Terkadang ada yang dia memotong kukunya kecuali satu, satu jari dipelihara betul ini, hah, ibu jarinya panjang. Ditanya kenapa kok dipelihara, yang lainnya digunting, biar mudah metik gitar kan. Dari haram menuju ke haram yang berikutnya. Ya. Atau mungkin ada lagi manfaat yang lain, korek telinga atau yang lainnya. Haram, haram. Tidak sepantasnya bahagian kuku yang mana saja, yang kanan, yang kiri, jangan ada yang disisa. Tinggalkan itu, ma'asyiral ikhwah wal akhawat. Ada sebagian wanita menganggap memanjangkan kuku itu bagian dari keindahan. Apanya yang indah? Mirip seperti hewan. Bukan bagian dari keindahan. Namun mayoritas manusia sudah berubah fitrahnya. Yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik. Ini yang menyebabkan orang menganggap baik apa yang mereka saksikan tersebut. Padahal yang fitrah itu adalah qasdul adzafir. Memotong kuku itulah fitrah. Maka memanjangkan kuku dan menganggap itu adalah bagian dari kebaikan keluar dari fitrah. Tidak sejalan dengan fitrah. Dari sunnah-sunnah fitrah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara mereka ada yang sengaja dipelihara kukunya. Ingin masuk ke dalam apa itu? Rekor dunia. Kuku terpanjang. Subhanallah. Yang buruk-buruk diperlombakan. Ya, yang juara satu dipopulerkan. Ya. Apabila yang melakukannya orang-orang kafir, biarkanlah mereka menikmati dunianya, biarkan mereka dengan dunianya. Adapun kaum muslimin, kita meyakini ada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kita. Dan kita mengharapkan balasan dari Allah Tabaraka wa taala berupa ridhanya dan jannahnya. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh sebagian para pemuda dan sebagian orang tua, demikian pula para wanita yang memanjangkan kukunya, mereka terjatuh ke dalam beberapa hal yang diharamkan. Yang pertama menyelisih fitrah yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Yang kedua menyerupai orang-orang kafir yang mereka terbiasa dengan hal tersebut, memanjangkan kuku-kuku mereka. Kemudian juga bertentangan dengan kebersihan yang dianjurkan di dalam Al-Islam. Maka ini hal-hal yang menyebabkan tidak diperbolehkannya seorang memelihara kukunya hingga memanjang tanpa memotongnya lebih dari 40 hari. Kemudian di antara sunnah al-fitrah mencabut bulu ketiak. Mencabut bulu ketiak termasuk di antara sunnah al-fitrah yang dianjurkan. Dan para ulama menyebutkan hikmahnya untuk menghilangkan bau yang ada di bahagian tersebut. Semakin lebat bahagian bulu ketiak, maka itu akan semakin menyebabkan keluarnya bau yang tidak sedap. Sehingga dianjurkan untuk dihilangkan. Dan dicabut itu lebih afdal daripada mencukurnya. Dicabut lebih afdal. Karena itulah yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Namun mungkin sebagian merasa kesakitan. Sudah sekian lama dipelihara, belum pernah panen. Hah? Sudah menjadi hutan lindung. Sehingga kadang-kadang mencabut satu aja sakitnya luar biasa. Maka kondisi yang sepertinya tidak mengapa, intinya menghilangkan. Namun kalau seorang yang biasa, terbiasa mencabutnya, tidak terasa sakit. Tidak terasa sakit. Maka mencabut itu lebih afdal. Namun jika tidak memungkinkan, maka tidak mengapa mencukurnya. Kemudian di antara sunnah al-fitrah al-istihdad. Istihdad mencukur bulu kemaluan, yaitu rambut atau bulu yang tumbuh di sekitar kubulnya, yaitu kemaluannya, baik bagi laki-laki demikian pula bagi wanita. Maka dianjurkan untuk mencukurnya. Karena yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam istihdad, yakni menggunakan alat cukur besi yang biasa disebut silet, mus. Dalam riwayat yang lain halqul ana, mencukur. Jadi dihabiskan. Dan jangan ada yang disisakan. Jangan ada yang disisakan. Ya. Sama sekali jangan ada yang disisakan. Jangan sampai ada yang bentuk jadi pang. Ya. Karena rambutnya berpang maunya juga bagian bawahnya, tidak diperbolehkan, dihabiskan. Cukur habis. Lalu bagaimana hukumnya dengan bulu yang tumbuh di sekitar dubur, bahagian belakang? Apakah ini juga termasuk istihdad, bahagian dari sunnah fitrah? Diterangkan oleh para ulama, di antaranya Ibn al-Arabi dalam kitabnya Aridatul Ahwazi, kata beliau, wala yata'adda halqul 'anah ila halqid dubur wal yatrukhu 'ala halihi, dan mencukur bulu kemaluan tidak melampaui sampai ke bulu bahagian dubur, sehingga dia biarkan saja dengan kondisi demikian. Dia membiarkannya. Demikian pula yang disebutkan oleh Asy-Syaukani rahimahullah, in kana al-istihdad huwa halqul 'ana fil lughah fala dalil 'ala sunniyyati halqi asy-sya'ri an-nabiti hawla ad-dubur. Apabila yang dimaksud istihdad adalah mencukur bulu kemaluan secara bahasa, maka tidak ada dalil yang menunjukkan dianjurkannya mencukur rambut atau bulu yang tumbuh di sekitar dubur. Tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Fala yatimu da'wa sunniyati halqi sya'ri dubur aw istihbabihi illa bidalil wala dalil ala dhalik la min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam wala min fi'li ahadin min ashabihi. Maka tidak sempurna pengakuan dianjurkannya mencukur rambut yang tumbuh di sekitar dubur atau dianjurkan kecuali dengan dalil, dan tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Tidak ada dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pula dari perbuatan seorang pun dari para sahabatnya radhiyallahu anhum. Adapun hikmah dianjurkannya mencukur bulu kemaluan baik bagi laki-laki demikian pula bagi wanita adalah menghilangkan kotoran. Menghilangkan kotoran yang melekat di daerah kemaluan tersebut. Dan juga dapat memelihara seorang agar tidak terkena berbagai macam penyakit. Dan ini juga merupakan bagian kesempurnaan dalam bersuci baik bagi laki-laki demikian pula bagi wanita. Adapun batas kapan seseorang diperbolehkan membiarkan tumbuhnya baik kukunya atau bulu ketiak demikian pula bulu kemaluan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan waqita lana fi qasti syaribi wa taqlim al-adfar wa nadf al-ibt wa halq al-anah alla natruka akthar min 40 lailah. Telah diberi batas waktu bagi kami dalam hal memangkas kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, agar jangan kami membiarkan lebih dari 40 malam. Lebih dari 40 malam. Maka ini batas akhir, ya, lewat dari 40 hari 40 malam tanpa dia mengambil bagian dari kuku atau dari bulunya, maka dia terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Berkata Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, zikrul arba'in tahdidun likasratil muddah. Penyebutan 40 malam ini pembatasan terbanyak. Ini paling maksimal. Tidak boleh lebih dari itu. Dan bukan yang dimaksud, kalau kurang dari 40, tidak boleh dipanen. Bukan itu yang dimaksud. Tidak boleh dipotong kukunya. Tetap diperbolehkan. Kata beliau, wala yamna'u tafaqquda dhalika minal jum'ah ilal jum'ah wa dhabit fi dhalika al-ihtiyaj. Dan tidak mencegah hal tersebut, berusaha untuk selalu memeriksa dari Jumat menuju Jumat yang berikutnya. Kenapa dipilih hari Jumat? Karena Jumat adalah hari Id bagi kaum muslimin. Dianjurkan untuk berhias, mendatangi solatul Jumat. Sehingga dia selalu memeriksa, ya, apa yang perlu untuk dibersihkan, maka dibersihkan. Adapun ketentuan dalam hal ini, kata beliau, al-ihtiyaj, tergantung kebutuhan. Kalau kebutuhannya sudah layak untuk dipotong, dihilangkan, maka dihilangkan. Yang jelas jangan sampai membiarkan lebih dari 40 malam. Termasuk di antara sunnah fitrah adalah bersiwak. Bersiwak baik dengan menggunakan alat, alat dari akar pohon arak, diambil akarnya, dan itu yang paling afdal, dan itu yang biasanya disebut siwak, dari batang, bagian akarnya, dan ini yang biasa digunakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Atau yang dimaksud as-siwak adalah perbuatan seseorang dengan membersihkan mulutnya, giginya, dan apa yang ada di sekitarnya dari berbagai kotoran-kotoran yang melekat. Tentu jika seorang memiliki siwak itu lebih afdal, lebih bersih, dari sisi kesehatan juga lebih baik. Namun tentu tidak semua negeri mendapatkan kemudahan untuk memiliki batang tersebut, dan juga lebih mudah dalam hal mengamalkan sunnah-sunnah. Seperti misalnya Nabi SAW mengatakan, "Laula an asyqa 'ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli shalah." Kalaulah aku tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak mengerjakan salat. Kalau kita memakai siwak, itu kan tinggal ditaruh di saku. Ketika mau sholat lagi, bersiwak. Saya belum pernah lihat ada yang bawa sikat gigi. Taruh di kantong, apalagi bawa pastanya. Kalau dia memakai pasta, dia akan membutuhkan air. Semakin repot dan semakin sulit. Tapi kalau dengan batang siwak, dia bersiwak, sholat. Nah, tentu lebih afdal dari berbagai sisinya. Namun kalau tidak ada kesulitan, maka apa yang mampu kita lakukan untuk membersihkan mulut, maka itu yang kita lakukan dengan sikat gigi, dengan pastanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua keutamaan yang besar dalam bersiwak ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad An-Nasa'i dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-siwaku mataharatun lil fam, mardhatun lirabbi." Bersiwak itu membersihkan mulut dan menjadikan ridha Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Hadis ini cukup untuk menerangkan keutamaan bersiwak, membersihkan mulut dan menjadikan ridha Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba yang senantiasa menjaga kebersihannya. Dan secara umum seseorang bersiwak pada waktu kapan saja dan di mana saja. Hanya di sana ada beberapa tempat yang sangat dianjurkan bagi seorang muslim, demikian pula muslimah, untuk bersiwak. Di antaranya ketika berwudu atau ketika hendak mengerjakan sholat. Dalam hadis yang telah kita sebutkan, Rasulullah SAW mengatakan, "Laula an asyqa 'ala ummati la amartuhum bis-shalah wa la amartuhum bis-siwak 'inda kulli shalah." kalaulah aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mengerjakan salat. Dalam riwayat Imam Malik, ma'a kulli wudu, setiap kali hendak berwudu. Demikian pula ketika seseorang membaca Al-Quran Karim, ketika hendak membaca Al-Quran dianjurkan untuk bersiwak. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal 'abda idza tasawwaka thumma qama yusalli qama al-malak khalfahu fa sami'a li qira'atihi. Seorang hamba apabila dia bersiwak lalu dia berdiri mengerjakan salat, maka malaikat berdiri di belakangnya mendengarkan bacaannya. Fayadnu minhu aw kalimatan nahwaha, lalu malaikat tersebut mendekat darinya atau kalimat yang semisalnya. Hatta yadha'afahu ala fihi wa ma yakhruju min fihi shay'un min al-Qur'an illa sara fi jawfil malik, fi jawfil malak. Fatahhiru afwahakum lil-Qur'an. Lalu dia mendekatkan mulutnya ke mulut orang tersebut dan tidak ada yang keluar darinya sesuatu dari Al-Quran, bacaan Al-Quran Karim, melainkan itu langsung masuk ke dalam bahagian dari malaikat tersebut. Fatahhiru afwahakum lil-Quran. Maka hendaknya kalian sucikan, bersihkan mulut-mulut kalian untuk membaca Al-Quran Karim. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan disebutkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Demikian pula ketika seorang bangun dari tidurnya, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Hudzaifah, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yashusu fahu bis-siwak. Bahwa kebiasaan Nabi alaihi salatu wassalam apabila bangun di malam hari, maka beliau menggosok mulutnya dengan menggunakan as-siwak. Demikian pula ketika seorang akan memasuki rumah, maka dianjurkan yang pertama kali dilakukan ketika masuk rumah adalah dengan bersiwak. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Syuraih bin Hani bahwa Aisyah radhiyallahu anha ditanya, bi ayyi syai'in kana yabda'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu, apa amalan yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau memasuki rumahnya. Maka Aisyah menjawab, bisiwaki, yaitu dengan bersiwak. Para ulama menyebutkan hikmah dianjurkannya bersiwak ketika masuki rumah disebabkan karena ketika dia masuki rumah dia akan bertemu dengan keluarganya dan mendekati keluarganya, sementara Rasulullah SAW sangat tidak senang apabila keluar dari mulut beliau sesuatu yang tidak menyenangkan, dari bau-bau yang tidak sedap, dari bau-bau yang tidak sedap. Beliau senantiasa membersihkan mulutnya dan selalu menjaga agar jangan sampai ada sesuatu yang keluar dari mulutnya dari bau yang tidak menyenangkan, yang mengganggu orang lain, sebab mengganggu orang lain dapat menyebabkan terganggunya para malaikat. Oleh karena itu seorang tidak diperbolehkan masuk ke dalam masjid sementara dia baru saja makan bawang mentah, bawang merah mentah, bawang putih mentah, makan pete, makan jengkol yang mengeluarkan bau yang tidak sedap. Maka tidak sepantasnya dia mendekati masjid yang menyebabkan terganggunya konsentrasi orang-orang sholat dan itu juga menyebabkan terganggunya malaikat. Demikian pula termasuk di antara sunnah fitrah ghuslul barajim, membersihkan bahagian ruas-ruas jari jemari. Demikian pula termasuk di antara hal ini, para ulama mengkiaskan bahagian-bahagian dari tubuh seseorang yang biasanya terlipat, ya, seperti bagian belakang lutut, ya, selangkangan, dan bagian-bagian ini yang biasanya sangat mudah, ya, terdapat kotoran padanya, maka dianjurkan untuk senantiasa membersihkannya. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang kita pelajari pada pertemuan kita di sore hari ini, semoga memberi manfaat. Dan masih ada sesi yang terakhir insyaallah taala ba'dal maghrib, masih ada sedikit pembahasan, dan apabila ada waktu insyaallah taala kita masuk ke sesi tanya jawab. Wallahu taala alam bisawab, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.